Herra forseti. Ég held áfram ræðu minni og þakka hæstvirtum forseta kærlega fyrir að leyfa mér að nýta mér þessa 10 mínútur sem ég setti mig á mælendaskrá hér og síðastliðinn þriðjudag. Ég setti mig á mælendaskrá síðastliðinn þriðjudag þessa samgönguáætlun. Og ég færðist nú aftur á listan og í gær dag sá ég að ég var mjög seint og bjóst við að ég yrði einhvern tímann að ég vissi að forseta tilkynnta að umræðan yrði fram eftir kvöldi, að minnsta kosti. Og ég var nú bregnað á tímabil að ég myndi tala miðnætti eða upp úr því og að undirbúa mig þegar að allt inni komið funda hlé. Ég hafði ekki hugmyndu það. Ég var undirbúa mig undir 10 mínútna ræðu þá. Þá gert fundar hér og þá ákveðið að stytta mælendaskrána eins og við orðið var við og ég var auðvitað áfram tilbúin með 10 mínútna ræðu og enn svo ég haldi nú áfram með hana. Herra forseti, meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar í áliti sínu í raunina beina þeim tilmælum til ráðherra í ítarlegu máli að útfara nánar og á tiltekinn hátt í stórum dráttum þá stefnu sem nefndin hefur mótað, það að flýta framkvæmdum ákveðin hátt í samgönguáætlun með því að leggja til að þau verið fjármögnuð með þessum hætti sem þar frá greint. Ég get ekki undir með meirihlutanum að unnið verði markvisst af því að bæta vegakerfi og samgöngur eins hratt og kostur með tilliti til hagkvæmni, markmiða í loftslagsmálum, jafnræðis og öryggis sjónarmiða. Fyrirsjáanleg stöðvun í jarðgangagerð eftir að Dýrafjarðargöngum lokið eitthvað sem mun koma harka niður á mörgum byggðarlögum út á landi og þarf hér ekki að nefna nema göng til Seyðisfjarðar sem lífsnauðsynleg fyrir eflingu byggðar og öryggi fyrir íbúa á Seyðisfirði og gesti sem þar koma til landsins. Bráðnauðsynlegri jarðgangagerð verður að halda áfram. Nú í áliti meirihlutans sem ég styð með fyrirvara gert ráð fyrir að þessi verið framhaldið. Jarðgangagerð mun ekki stöðvast og gert ráð fyrir hóflegri álagningu veggjalda í ákveðnum jarðgöngum. Þegar að menn tala veggjöld, þá var það rætt í nefndinni að veggjöld gætu verið eitthvað undir 150 krónum á skiptið og í mestalagi eitthvað undir 200 krónum hér í nágrenni við höfuðborgarsvæðið. Ég gerði fyrirvara þegar ég skrifaði undir álitið og tek það fram að fyrirvara byggist á því að veggjöldin verði ásættanleg upphæð. Og ég líka vara við því að veggjöldin er ekki lögð á margsinnis á einhverju leið eins og til dæmis frá Hornafirði til Reykjavíkur að það sé ekki vera að borga þar á milli fjöldanallanar veggjöldum. Ég vil sjá það áður en ég styð málið þegar að byrtist ég síðar á þessu ári. Ég vil sjá þetta, ég vil sjá upphæð veggjöldana, ég vil sjá upphæð margfældis áhrifana sem munu lenda á íbúðum landsbyggðarinnar og jafnvel höfuðborgarinnar. Ég vil koma í veg fyrir það að menn sé að borga hér kannski margsinnis innan höfuðborgarsvæðisins eða til höfuðborgarinnar. Heldur verður þessu stillt í hóf. Ég vil einnig benda á það, þann augljósa kost við þessar hugmyndir að láta gesti sem hingað koma greiða og taka þátt í uppbyggingu vegakerfisi. Það er að segja ferðamenn. Í Hvalfjarðargöngunum var það komið svo að næstum helmingur á tekjunum komu frá ferðamönnum. 40%. Og ef við erum að tala það, að þá það kostur að láta gesti hér greiða hluta þessu. Ég vil sjá afsláttakjörin, ég vil sjá hvernig þau verða útfærð og það í mínum fyrirvara líka. Ég vil einnig sjá þjóðasjóðin sem áætlaður að stoppsetja. Ég vil fá úr honum upphæðir sem duga fyrir bráðnauðsilöfum framkvæmdum eins og til dæmis og ég nefni sundabrautina sem við erum búin að bíða eftir í ára tugi. Og ég vil þakka forseta kærlega fyrir leiða mér að ljúka við ræðum minna.
Til málsegur Helga Vala, Helga